أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسند ماتين ملكستو جوكتان iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhawaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah
la ilaaha illallah walaalyaalo igaar walaalyaalo igaar gurigi abowey haamid waa laga dhamaaday kaali wax ila qaada aan dhayn kadib waa la ii qaaday banaanka geeyni banaanka digeyni baawada meesha soo raani waa soo baxnay
waa qaar ka mid ah ehelada dadkii waxyeelada ba'an ay ka soo gaartay duqeyntii cadowga uu ka geystay tuulooyin hoostaga deegaanka bariire ee shabeellada hoose in ku dhow 20 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradaasi bahalnimo barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan wareysiyada qaar ka mid ah ehelada dadkaasi muslimiinta qodobadeena kale waxaa ka mid ah siyaasadaha isdiidan ee geeska khilaafaadka hareeyay maamulada murtadiinta isku dhacyada Soomaaliland iyo Djibouti ku celcelinta Ethiopia ee arimaha badda iyo jahwareerka haysta kooxda ridada Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee arimaha gobolka oo aan falanqeyn ku sameyn doono ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada Kenya iyo xubno kale oo lagu dilay iskahorimaad ka dhacay qaybo ka mid ah Kenya iyo ra'iisul wasaaraha ridada iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo la ogaaday inay haystaan baasaboorka Ethiopia xaaladihii ugu dambeeyay ee arimaha Qasa iyo duqeymaha Yahuuda iyo sidoo kale howlgalka duufaanta Al-Aqsa ayaan barnaamijka ka marnaan doonin inta uu socdo faafreebka waxaan sidoo kale aan ku soo gudbin doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo aan ku soo qaadanno dhacdooyinka waaweyn ee Soomaaliya iyo caalamka Suhayb Cabdullaahi iyo Maahir Maxamed ayaa faafreebka igala qayb gali doona ana halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah nooga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha Andalusia ee wilaayadka dalka iyo barteena live streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
وهجاج دغستيال markala ku soo dhawaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqleysiin caawaan ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaan ku daafuri doonaa kadib dagaaladii lagu jabiyay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay maanta deegaanka Bariire cadawga Allaah ayaa aradiisa kala duldhacay dadka shacabka iyagoo halkaasii ka fuliyay duqeymo cadawtooya oo xasuuq badan uu ka dhashay wararka ka imaanaya tuulooyin hoostaga deegaanka Bariire ayaa sheegaya in duqeymahaasi ay ku shahiideen in ka badan 5 ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 13 kale dhaawacyada qaar ayaa galinkii dambe ee maanta la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho kuwaas oo qaarkood xaaladahooda laga deeriyay ugu horeen waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay duqeynta iyo eheladooda oo ka waramaya saacadihii ay musiibadu ku dhacday iyo sida uu jawigoodu ahaa
meeshaas waxa waaye meesha ka dhacday maxaa la dhahay tan Bariir Bariir waaye meesha bilaadi ka soo dhacday balow waa nagu soo hoobteen leh alxamdulillah markii hoobataalkii anagoo ilmaheena dhulka ka rafaan leh arkay anagu guri gudahaan ku jiray gudaha dib banaanka soo baabowey dhulka ku dhacayaan arkay ilmihii kalena ewer waa soo dhahay arkay saan hadaan dhahayn cunugtii waa qaadi waa gabar oo 23 jir ah waa qaadi waa ilmihii kalena dhiiga ku rafaayeen dhiigi anaa galay waa soo qaadi waa kari waay alxamdulillah ilaa halahan dhan dhiigooda waa korkeega dhan soo saan ii ah dadka waxaa u darnaa gabarta ee gabarta kale ee igaarka ee igaarka alxamdulillaah kuwaas aad darnaayeen oo shabaq inay noqdeen oo hadana ay noqdeen hadana lugaha ebere ku noqotay gabarta 23 jirta ah lugaha ebere ku noqotay hooyaha iga tagin hooyaha iga tagin ay dhaadi BC BMCni waxaa si caano aanaha ku daldalay 4 bikeeran si kadibna banaanka baxay la ilaaha illallah walaalyaalow igaar gurigi abowey haamid waa laga dhamaaday kaali wax ila qaada aan dhahay kadib waa la ii qaaday banaanka geeyni banaanka digeyni baawra meesha ka soo raani waa soo baxnay daayaryaalka shaaida soo noqday markaas ka soo baxnay anagana alxamdulillah
ana 4 ayaga dhimatay 4 aruur laa wiil iyo laa gabar xaafada guriga ku jirnabo balood aan ku jirnaa hal meel asan wad fadhinay aabe iyo hooyadeeyo ilmaha aniga dhinteen iyo hal meel aan fadhinay waa la qoonaanay ha koranka imaaday waan u dhuftay marka mid aan dhimatay walaashay oo ween oo had moodkeed la qaaday mid yar oo dhinta ana dhali bisha mid awdaadkas oo naga jiifa aabe waaye midaas kal yar ga jiifta ana dhali eeda ay u dambeeyso afar waa iga dhimatay alxamdulillaah laba wiil iyo laba gabar ayaa iga dhimatay
walaal degmada Buriiraad aad dagaalka dhacay dagaalkii markuu joogsaday ka bacdi aa degmada Boolbalow aanu ugu duqeyay meesha waxa ay joogo maal isbitaal baa u imid isbitaalku waxa ay ugu jiro dad walaalahayga ay ugu jiro oo meesha aan ka soo qaaday waxaan soo qaaday aniga lix ruux xaaladooda hadda waxa u daran laba ruux aa shan waa dhimatay
wa hagaag markana waxaad maqli doontaan mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala mid ka mid ah goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho oo ka warbixinaya bukaanadii maanta ay qaabileen
maanta ay taariikhda tahay 9 bisha 7 2024 waxaan soo gaaray dhibanayaal oo bukaanaya badan oo ah gaaraya tiradooda 3 iyo 10 qofood ah bukaanadaas waxay kala ahaayeen qaar ka mid ah waxay isugu jireen rag iyo dumar iyo caruur boo isugu jireen dhamaantood gargaar aan wada fidinay bukaankaas qaar ka mid ah laba ka mid ah way dhinteen oo qof wuxuu ahaa dumar qofna waxa waa on arrival death asigoo maxay tahay ahaa meesha la keenay laba ka mid ah qalliin u baahdeen qalliin degdeg ah ayagana oo u diyaarinay hal ka mid ahna waxaan gelinay ay qaybta ICU da gelinay marka intaas ay ahaayeen bukaanada 13 qof oo ay ahaayeen dhamaantood sidaas aan ula tacaalay wallahi waxay naga soo gaareen gobolka Shabeelada Hoose marka dhamaantood gargaarkaas u fidinay bank Turkiga aan loo keenay kulligoodna waxa waa xaaladoodana xaalad kala duwan ay ahayd waa sidan ku sheegnay qaarna qaliin u baahdeen qaar waxay u baahdeen gargaar degdeg ah qaarna qaybaha kala duwan ay jeefay xaaladoodu way fiican tahay intaas isugu jiray dhamaantood
wa hagaag dhageystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka idin kaga imanayo waa idaacadda Islaamiga ah ee Andalus qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta waxaa alaabo halkan ka soo jeediya Maahir Maxamed aad ayuu umahadsan yahay Maahir Maxamed ayuu kaasi ahaa
waad mahadsantahay walaalka Faisal Mahad xubinteena hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha Islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aalada Telegramka waxaa barta maanta lagu faafiyay xogta faafahina dheeraad ah oo laga helayo weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen gudaha deegaanka Bariire ee duleedka degmada Afgooye weerarkan oo ka dhacay buundada deegaanka Bariire ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo doonayay inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyaan duleedka Bariire waxa weerarkaasi lagu dilay 3 murtadiin ah oo ay ku jiraan 2 sarkaal oo lagu kala magacaabi jiray Khadar Awwe kaasi oo ah taliye ku xigeenkii Zaadka ee ururka koowaad ee Gorgor iyo Abdisalaam Jaamac kaasi oo dhaawac garaab ah markii hore uu ka soo gaaray weerarka balse markii dambe uu helaagsamay waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay 5 xubnood oo murtadiin ah inahaas ayaana ugu muhiimsan haddii aan halkaasii uga baxno barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aalada Telegramka waxaan markan soo qabanayaa janalka wararka ee Al-Kataib janalku waxa uu maanta faafiyay muuqaal la daawan karo in ka badan 13 daqiiqo kaasi oo uu janalka wararka ee Kataib ku soo bandhigayo waxqabadka gudiga gurmadka fatahaadaha wilayaadka Islaamiga markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixin kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal Kenyan ah oo lagu dilay ismaamulka Meru sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska dawladda Kenya iyo 4 xubnood oo kale ayaa lagu khaarijiyay iskooribaad culus oo laga soo tabiyay ismaamulka Meru ee waddankaasi Kenya dhacada ayaa timid markii ay isku dhaceen kooxo burcad Kenyan ah iyo dad xoolo dhaqata ah taasi oo keentay dhimashada 5 ruux ee uu ku jiro sarkaalka booliska iyo dhaawaca tiro kale oo intaas ka badan dhacadan waxay si gaar ah uga dhacday deegaanka Waqooyiga Igambi ee ka tirsan ismaamulka Meru Seifister Mangulu oo ah gudoomiyaha Kenya ugu magacaaban deegaanka ayaa xaqiijiyay dhacdada. Kooxda burcada ah ee weerarka lala galay ayaa la soo wariyay inay aaga weeskoorimaadku ka dhacay ay ka qaateen 159 neef oo xoolo ah. Burcada ayaa ka mid ah kooxaha hurdada u diiday dadka Kenyaanka kuwaas oo sidoo kale dila saraakiisha amaanka ee dawladda Kenya. Dhanka kale shalal gaaraya ilaa 2 shil ayaa siyaabo kala duwan uga dhacay ismaamulka Kirinyaga ee dhaca bartamaha dalka Kenya, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 xubnood oo Kenyan ah. Shilka koowaad ayaa la soo wariyay in uu ka dhacay jidka dheer ee xiriiriya Sagana iyo Kagio, waxaana halkaas ku dhintay qof saarnaa mooto ku dhacday gaari nooca dadweynaha, halka midka labaad oo isagana ka dhacay wadada weyn ee u dhaxaysa magaalooyinka Mwea iyo Embu, waxaana halkaas ku dhintay mid ka mid ah wadayaasha duudugleyda. Meydadka labada qof ayaa la geeyay xarumo caafimaad oo ku yaal ismaamulka Kirinyaga. Een waxayna qayb ka yihiin shilal dhowr ah oo toddobaadkan gudihiisa ka dhacay ismaamulo ka tirsan Kenya. 6 maalmood ka hor ayay ahayd markii dad dahab ka qodanayay god ku yaal galbeedka dalka Kenya ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof. Een hadii aan halkaas uga gudbo warbixinta mareegta calamada, waxaan markan soo qabanayaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. In warbixin kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay, balse waxaan ka soo qaadanaynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Muqdisho iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo la ogaaday inay haystaan baasaboorka Itoobiya. Xilli dawladda Xabashada Itoobiya ay boob xoogan ku hayso badda iyo bariga Soomaaliyeed ayaa la ogaaday in mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Muqdisho ay wada shaqeyn dawla leeyihiin Itoobiya. Baaritaano la sameeyay ayaa lagu ogaaday in hoggaanka xukuumadda Muqdisho ay haystaan baasaboorro Itoobiyaan ah isla markaana ay yihiin muwaadiniin Xabashiya ah. Ku dhawaad 7 ka tirsan xubnaha xukuumadda oo ay ka mid yihiin wasiirro, xildhibaano iyo wasiirro dowlayaal ka tirsan xukuumadda Villa Soomaaliya ayaa haysta baasaboorka dawladda Itoobiya. Warbixino lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay in Xamse Cabdi Barre madaxa xukuumadda Muqdisho uu haysto baasaboorka Itoobiya. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee isticmaasha baraha bulshada ayaa diirada saarayay sida madaxda xukuumaddan ay dabadheelfi ugu yihiin shisheeyaha. Ra'iisul wasaarihii xukuumadda ayaa ah muwaadin Itoobiyaan ah oo haysta baasaboorka Xabashida, marka sidee madax sidaas ah u difaacayaan badda Soomaaliyeed, ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyarada isticmaasha social media. Een wararka ayaa intaasi ku daraya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka xukuumadda Muqdisho oo haysta dhalashada Itoobiya ay booqasho ku tageen safaaradda Itoobiya ee magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Siyaasiyiinta baasaboorada shisheeye haysta ayaa la rumaysan yahay inay Soomaaliya u joogaan shaqada ay u hayaan dawladaha ay ka tirsan yihiin. Dabayaaqadii bishii la soo dhaafay magaalada Ankara waxaa ka dhacay wadahadallo fashil ku soo idlaaday oo u dhaxeeyay dawladda Xasan Gurgurte iyo Itoobiya.
Aad baad u maasantahay Maahir. Intaadan ka bixin xubinta maanta, maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada?
Waad maasantahay walaalka Faisal Mahad. Saacadihii la soo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ka dhaliyay dilka saraakiil ka tirsan murtadiinta oo mujaahidiintu ay ku kharajiyeen buundada deegaanka Bariire. Een saraakiisha weerarkaasi lagu dilay waxaa lagu kala magacaabay jiray Qadar Awowe iyo Cabdisalaam Jaamac oo ahaa taliyihii ururka koowaad ee milishaadka ridada Gorgor, kaasi oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerarkii qorshaysnaa ee maanta ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha deegaanka Bariire. Sarkaalka sida aadka loo hadalayay ayaana ahaa Murti Cabdisalaam Jaamac, kaasi oo dhaawaca u halaagsamay. Murtadiinta ayaana si aad ah uga walaacay in halaaga murtadkan lagu kharajiyay maanta deegaanka Bariire. Xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo gudmarka mareegaha Islaamiga ahna caawa waa inaga inta.
Wa hagaag dhagaystayaal, markana waxaan idiin soo gudbin doonaa waxa si weyn isu soo taraya siyaasadaha isdiidan ee ka jira geeska Afrika. Sidoo kale waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafaadka hareeyay maamulada murtadiinta, iyadoo sidoo kale ay jiraan isku dhacyada Somaliland iyo Djibouti. Iyadoo dawladda Itoobiya ay mar waliba ku celceliso arrimaha la xiriira badda iyo sidii ay ku qaadan lahaayeen. Haddaba, waxaanu falanqayn ku samayn doonaa siyaasadaha isdiidan ee ka jira geeska Afrika. Waxaa caawa faafreebka igala qaybgalaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix. Maxamed, wararkii ugu dambeeyay adigoo noogu bilaabaya isku dhacyada Somaliland iyo Djibouti.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Faisal. Geeska qaaradda Afrika ee waxaa ka soo cusboonaaday siyaasado isdiidan oo u dhexeeya maamulo iyo dowlado mantiqada ah oo isugu jira kuwa dabadheefi murtadiin ah iyo kuwa saliibiyiinta. Haddii aan ku horeyno ugu horeyn ee maamulka shahaadada dirirka Somaliland isku magacaabay ee ka tariya gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya iyo dowladda Djibouti ayaa madaxa iskula jira. Ismaaciil Umar Geelo oo ah madaxweynaha nidaamka dabadheefka ah ee waddanka Djibouti ayaa qaaday olole ballaaran oo dhanka siyaasadda ah, kaasoo ka dhanaa Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha maamulka fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa. Tallaabooyinka uu qaaday Ismaaciil Umar Geelle ayaa waxay u muuqdaan kuwo uu soo daraasiyey oo uu doonayo inuu ku cadaadiyo maamulka isku magacaaba Somaliland iyo dowladda Itoobiya qudheeda oo xagal ka soo gelaysa loolankan cusub ee dhanka siyaasadda ay u dhexeeya Hargeysa iyo Djibouti. Tallaabooyinka Ismaaciil Umar Geelle uu qaaday waxaa ka mid ah in uu soo dhaweysanayo mucaaradka Muuse Biixi. Isbuucii la soo dhaafay wuxuu magaalada Djibouti uga yeeray oo u geeyey niman siyaasiyiin ah oo si aad kaga soo horjeeda maamulka Somaliland, haddaan si kalena u dhahnaan ah mucaaradka siyaasadeed oo si aad u diidan nidaamka Muuse Biixi, isla markaasna dhowaan sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiskii xaaraanta ee dhexmaray dowladda Itoobiya iyo maamulka Somaliland. Dowladda Djibouti way maamustay kooxahaas mucaaradka ah oo ka soo jeeda gobolka Awdal, gaar ahaan deegaanada Zeyla, Buurama iyo Bakke. Djibouti waxay sheegtay in jabhadaas hubaysan iyadu ay soo dhaweysay, isla markaasna ay dhanka siyaasadda ka taageeri doonto hogaamiyaasha jabhadaas Awdal hadda awratay. Iyana waxay sheegeen in ay Djibouti ka mid noqon doonto meelaha ay saldhigga ka dhiganayaan ayna la dagaalamayaan maamulka Soomaaliland. Marka halkaas ay wax marayaan, maamulka Soomaaliland kama aamusin dabandaabyada loo soo maleegayo ka imaanaya markan dhanka Ismaaciil Umar Geelle. Muuse Biixi Cabdi dhowa hadlayay arrinkaas uu ka hadlay, kadibna mid ka mid ah wasiiradiisa ayaa shir jiraad ka qabtay oo si faahfaahsan kaga hadlay khilaafka cusub ee kala dhexeeya xukuumadda dabadheefka ee Djibouti. Ismaaciil Umar Geelle intaas kuma simanin, wuxuu shalay qaaday tallaab runtii ka xoogantii hore qoobgiir siyaasi ahna ka dhalisay magaalada Hargeysa. Geelle markan wuxuu u yeeray in lagu magacaabo firdhiye oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka isugu yeera SSC Qaatuma ee fadhigiisu yahay magaalada Lascaanood. Maamulkan Lascaanood fadhigiisu yahay ee hadda lagu soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada ee magaalada Djibouti waa mid ugu daran cadaawaddu ee kala dhaxaysa Soomaaliland, isla markaasna 25-kii bisha Agoosto la soo dhaafay dagaalkii aadka u xooganaa ee gooj cade maamulka Soomaaliland kaga saaray gobolka Sool oo Idil. Marka aan qoraansano qaabka loo maamusay firdhiye, wuxuu ahaa maamuus heer sare ah oo banaanka soo dhigayay in dowladda Djibouti ay aqoonsan tahay maamulka isugu yeera Khartoum State ee fadhigiisu yahay magaalada Lascaanood. Maamulkan iyo waxa ay ka dhexeeya Soomaaliland cidna looga sheekeymayo. Muuqaal rasmi oo laga sii daayay telefishinka afka dowladda Djibouti ku hadla waxaa ka soo muuqanaya Geelle oo marxabeynaya firdhiye. Intaas uga maharine wuxuu geeyay xarunta ururka IGAD oo ku taala magaalada Djibouti, halkaas ayaana lagu soo dhaweeyay. Waxaa muuqanaysa in suuq geyn dhanka siyaasadda ah oo uu sameynayay Geelle firdhiye oo ah hogaamiyaha maamulka isugu yara SSC. Baraha bulshada siyaasiyiinta ayaa qoraallo kala duwan soo dhigayay iyagoo runtii falanqeynayay arrinta cusub ee geeska Afrika kasoo ifbaxday. Waxaa wararku way sheegayaan in Abiy Axmed uu soo diray warqad handadaad ah madaxweynaha Djibouti, uuna u sheegay in hadii faraha kala bixi waayo arimaha Soomaaliland iyo weeqida heshiiskii badal lagu siiyo dawladda Itoobiya habashidu ay qaadi doonaan tan laab siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Ugu horeyn Abi Axmed wuxuu qoraalkiisa ku sheegay in Itoobiya ay ka guuri doonto dekadaha Djibouti oo la og yahay in 900% dhaqaalaha dawladdaasi uu ku tirsan yahay maraakiibta u soo xirata ee dawladda habashada Itoobiya iyo maraakiibta badeecada Itoobiya dibadda u dhoofiso ee dekadaha Djibouti ka qaada. Sidoo kale Abi Axmed wuxuu sheegay in uu wareegi doono dhanka dekadaha Lamu ee waddanka Kenya. Runtii warqadan oo lagu sheegay inay tahay mid sir ah waxaa lagu faafiyay baraha bulshada iyo warbaahinta qayb ka mid ah si aad ahayna loo hadalhayaa. Maanta barqadii shabakada lagu magacaabo Africa Intelligence ayaa iyana waxay faafisay warbixin dheer oo ay ku sheegayso in dawladda Djibouti ay mucaaradka maamulka Soomaaliland ay siisay saldhigyo military. Warbixintu waxay xusaysaa in meel ku dhow deegaanka lagu magacaabo Cali Sabiix ee waddanka Djibouti saldhig laga siiyay maleeshiyaad ka tirsan kooxaha isugu yeeray dib u xurinta gobolka Oodal, halkaasna tababar ay ku qaadan doonaan kadibna ay soo weerari doonaan maamulka Soomaaliland. Arrinta la isweydiinay waxay tahay maxaa xilligan qoorta isku geliyay labadan maamul ee dabadhilifyada oo ah dowladda xabashada Itoobiya iyo Itoobiya qudheeda. Waxaan ognahay in Ismaaciil Umar Geel uu leeyahay taariikh madow oo xataa dagaalkii dhexmaray dowladdii Siyaad Barre ee 77-kii sida ku cad galka taariikhda. Ismaaciil Umar Geel isagoo hoggaaminaya sirdoonka Djibouti ayuu qayb ka ahaa dagaalkii ka dhanka ahaa Maxamed Siyaad Barre, wuxuuna kaalin dulmeysiyad ka qaadanayay sidii Itoobiya ugu guuleysan lahayd dagaalkaas. Ismaaciil Umar Geel isagoo sidaas dabadhilif u ah hadda wuxuu qaadaya baa la yiri tallaabo ku doonaya inuu ku dhicisooyo in dawladda Itoobiya ay baruusimaha soo dhigato xeebaha gobolka Oodal ee waqooyi galbeed dalka Soomaaliya. Sababta uu taas u yeelay waxaa lagu sheegay in haddii ciidanka badda ee dawladda Itoobiya halkaas saldhig ay ka sameystaan, kadibna ay qaadaan tallaab ah in ay dika sameystaan hal mar ay Itoobiya ka guuri doonto dekadaha waddanka Djibouti, sidaasna uu meel cidla ku soo dhacayo. Sidaas daraadeed wuxuu door biday in jabhad hubaysan uu ka dhiso gobolka Oodal si ay ula dagaalanto imaanshiyaha ciidamada xabashada Itoobiya, iyo in maamulka Soomaaliland gobolkaas laga gooyo oo uu noqdo maamul xiriir la leh ee dowladda Djibouti. Arrimaha kale ee Ismaaciil Umar Geel ka cariisiyay waxaa ka mid ah warbixin dhawaan ka soo baxday waxaa loogu yeero Bangiga Adduunka dekadda ugu wanaagsan qaaradda Afrika ee dalalka ka hooseeya koonfurta saxaraha waxaa gashay kaalinta koowaad dekadda Berbera. Dekaddaas oo hab-dhismeedkeedu uu yahay mid casri ah, dhaqdhaqaaqeeda badeecadaha wax dejinta iyo wax dhoofintana uu heerkeedu sarreeyo. Dowladda Djibouti runtii tasniifkaas iyo warbixintaas ka soo baxday Bangiga Adduunka way ka carootay. Waxaan laga yaabaa in wixii xilligaas ka dambeeyey Ismaaciil Umar Geel uu ku fikirayay sida uu weeqi lahaa dekadda magaalada Berbera. Weeqitaankan uu ka bilaabo marka hore inuu fureemo siyaasadda Muuse Bihi Cabdi. Arrinta iyana la dhiraan dhirinaya waxay tahay maxay noqon kartaa jawaabta ficilka ah ee maamulka Soomaaliland. Waxaa la saadaalinayaa in maamulka Soomaaliland uu martigelin doono kooxaha mucaaradka hubaysan ka soo horjeeda Ismaaciil Umar Geel. Dabcan marka meesha ay joogto waa nuqaatu dacfiga oo aad ugu liito Ismaaciil Umar Geel. Marka la eego mucaaradka Soomaaliland ka jira iyo mucaaradka Djibouti, waxaa carawa ah mid ka jira waddanka Djibouti. Ismaaciil Umar Geel iyo qoyskiisa talada iyaga kaligood ayaa haya. Haddii mucaaradnimo la yiraahdana waxaa aad u badan midka Djibouti oo weliba hubaysan. Waxaa la saadaalinayaa in maamulka Soomaaliland tallaabada ugu horeysa uu qaaday ay tahay inuu xiriir la sameysto mucaaradka hubaysan Djibouti, gaar ahaan afarta iyo ciisaha oo qaybo badan oo ka mid ah, si aad ay u kaxsan yihiin Ismaaciil Umar Geel wuxuu samayn karaa balan leeyahay sida falanqeeyaashu ay tibaaxayaan in dowladda Itoobiya uu ka codsado in mucaaradkaas hogaamiyeyaashooda siyaasadda dibadda lagu soo xiro Hargeysa, halkaasna lagu hubeeyo. Waxaan ognahay in deegaanada loo yaacday xuduud beenaadka dhaca maamulka Soomaaliland uu gacanta ku hayo kastam uu ku leeyahay ciidamada sirdoonka ay ka joogaan, halkaas ayaa laga yaabaa in mucaaradka hubaysan Ismaaciil Umar Geel laga abaabulo, saasna weerar ay uga qaadaan gudaha waddanka Djibouti. Waxaa muuqanaysa in acdaadii shariicada ee mantiqada Geeska Afrika hadda ay qoortees kula jiraan xabashada Itoobiya. Waxaan ogeyn in dagaalo sokeeye ka socdaan ismaamulka Amhara, maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan jabhadaha Oromada iyona caasimada Addis Ababa ay soo kulaalayaan, tirooga qudhoodu ay ku kacsan yihiin ee maleeshiyaadka kale ee maamulka amxarada ee waxa qorti isku jira xabashiyada qoomiyadeed kala duwanaa iyo garabyada siyaasada haddana waxa isku dhacay Soomaaliland iyo Djibouti oo loog yahay kaalinta ashaada la darnimo ay ka qaataan duulanka saliibiga lagu soo qaaday dalka Soomaaliya gaar ahaan wilayadka Islaamiga ah
adayu maasan yahay maxamed xasan al-fatih ayu kaasi aha wa hagaag dhageystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaan ku gudbi jirnaa halkaad naga maqleysaan waa raadiyaha andalus markana waxaan idin soo gudbin doonaa xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuuda xaaladihii ugu dambeeyay ee filistiin duqeymaha cadawtooyo ee qasa iyo sidoo kale holgalka duufaanta al-aqsa waxa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen suhayb abdullahi
in wadmaasantahay faisal markaan eegno xaaladihii ugu dambeeyay ee dhulka Filistiin si gaar ah magaalada Qasa waxaan ku bilaabaynaa duqeymaha cadawtooyo ee sida maalinlaha ah ay u fulinayaan cadawga sahaynada in faisalow maanta duqeymo arxan darro ah ayaa magaalada Qasa ka dhacay waxa ay beegsadeen laga soo bilaabo waqooyiga bartamaha ilaa mandiqada Rafah oo dhacda koonfurta qidaaca diyaaradaha cadawga waxay fulinayeen duqeymo cashuuay ah sida darteed waxa ka dhashay shahaadada 19 ruux iyo dhaawaca 100 kale duqeyntii ugu dambeysay waxay caawa fiidkii ay ka dhacday magaalada Khan Yunis ee dhacda koonfurta qidaaca si gaar ah xaafada loo yaqaan Cabasan in diyaaradaha cadawgu faisalo waxa ay beegsadeen iskuul ay ku sugnayeen dad barakacyaal ah sida wararku ay sheegayaan albaabka hore ee madrasada ayay diyaaradaha cadawgu duqeyeen dhimashada inta la xaqiijiyay ilaa ay hadda daqiiqadan waxa ay maraysaa 20 ruux waxaana laga yaabaa in saacadaha soo socda ay kor u sii kacdo in sidoo kale 19 dhaawac ah ayaa la gaarsiiyay isbitaalada aagaasi ka agdhow in madaqada Cabasan ee Khan Yunis kariye ma ahan goobaha maanta ay duqeymaha cadawga ay ka fuliyeen sidoo kale duqeymo kala duwan waxa ay ka dhaceen xaafada Xiyo Tufaax ee dhacda iyadana bariga magaalada Qasa in sidoo kale Rafax waxa ay ka mid ahayd maanta goobaha duqeymaha ay ka dhaceen sawir iyo muqaal argagax leh oo saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada lagu soo bandhigay waxay ahaayeen kuwo aad u xanuun badan waxa ay muujinayeen shahaadada qaarkood oo laga soo bixinayo burburka hoostiisa iyagoo cadcad u go'ay sidoo kale muqaaladu waxa ay muujinayeen aabayaal iyo hooyooyin sagootinaya ubadkooda oo ku shahiiday duqeymahaasi
أربعة أصحابه قل حسبي الله ونعم الوكيل فقوا بالدنيا وأخذوا نزع طفلتهم نزع طفلتهم نزع قلبي معي نزع قلبي افتح مجال
أشوفكم أن فيصل ومركا أنت عن قصة تقنو قداع غزة وحاكي جرت حالات أدو أدق ما دام مدسة غالب لوضة هدى غالضو اي سعودان شعب كرير غزة وحيلة لباتونيان عمتلاان معلول دران ايا قداعة كجرتا توانان عرور اه ايا عمتلاان ولمتي موقالاد قار ابراه بلشادة لغوفا فينا وحاي موجينيان داد كرير غزة او علوش لغح كحرتي سوابكو ادن قاجادة هي سدرتيد ان موقال ما تبراه بلشادة قبصدي نكي سيساقنا وحاو موجيني عانو قير او مساسد عيال كلاغو تلقالي عاناه ان لغو سيو بدل كيدا لغو سينا يو بيو ما دام اي سنجرين wax aan ah oo qidaac laga heli karo si caruurtaasi loo siiyo halka hadii aan kaga gudubno xaaladda dadka shacabka markaan u weecno dhanka howlgalada muqaawamada iyo yahuuda dagaal xoogan ayaa waxa ay ka dhacayaan xaafada Talulhawa ee dabcan dagaaladan waxa ay yimideen todobaadyo kadib markii ciidanka yahuuda lagu soo jabiyay xaafada Xiyo Shujaaciya halkaas oo ay kala soo kulmeen guldar xoogan muqaawamada Filistiin oo aad u diyaarsanaa isla markaana sugayay cadawga ayaa kala hortagay howlgalo culus muqaawmada ayaa adeegsanaya farsamooyinkii hore looga bartay hadii ay yihiin dagaalo fool-ka-fool ah weerarada qiimaha iyo sidoo kale kamaayn taangiyada loo yaqaan mirkaafaha oo cadawgu dhufayska oo ka dhigtay ayaa xaafadaha gudaha u soo galay balse waxaa ka hortagay dhalinyaro garabka quwata qadiifada Al-Yasin 105 kuwaas oo qasaare lixaad la u gaarsiiyay sidoo kale gaadiidka ciidanka daabula ayaa talul hawa lagu beegsaday muqaawmada sidoo kale askar yahuud ah oo ku dhumaaleysanayay guriyo ku yaala xaafadaasi ayay ku beegsadeen gantaalo qasaare isugu jira dhimashay dhaawac ayaa jira antaliska ciidanka gumaystaha yahuuda 24kii saac la soo dhaafay war ayuu ka soo saaray dagaalada ciidankiisa ay kaga jiraan talul hawa waxa uu qiray in 8 ka mid ah askartiisa ay halkaas ku dhaawacmeen balse falanqeeyayaasha militarygu waxa ay sheegayaan in qasaaraha inta uu ka badan yahay cadawguna uu wax badan qarinayo aan faysalow duulaanka yahuuda ay xaafada talul hawa ay ku soo qaadeen waxa uu iimaanayaa xilli wadahadalada dooxa ka socda la isku mari laayay ee dabcan warbaahinta yahuuda waxa ay sheegayaan in ciidanka sahaynada ay doonayaan in ay kooxaha muqaawimada Filistiin cadaadis dheeraad ah saaraan si ay u aqbalaan shuruudda heshiiska balse taa beddelkeeda iyo diicood axranood ah wargeys ay yahuudu leedahay waxa uu sheegayaa in muqaawimadu ay cadawga kala hortageen howlgalo dhig badan oo ku daatay dhinaca wadahadalka markaan u soo laabano dooxa waxa ku sugan saraakiil sarsare oo Ameerikaan ah oo ugu horeeyo taliyaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA iyo sidoo kale xubno kale oo ka socda aqalka cad wufdi ka socda maamulka yahuuda ayaa isagana goobjoog ah iyo sidoo kale wufdi ka socda kooxaha muqaawimada Filistiin aan dabcan kooxaha muqaawimada shuruudooda mar hore ayay miiska soo saareen cid laba-labeenaysana waa maamulka gumaystaha yahuuda dabcan yahuudu waa ay rabaan heshiis xabad joojineed oo u damaanad qaadaya in maxabiistooda loo soo daayo balse aqliyada uu ku fikirayo Benjamin Netanyahu ayaa ah in loo soo daayo maxabiistiisa uuna sii wado xasuuqa iyo dagaalada taa oo ay ka soo horjeedaan kooxaha muqaawimada Filistiin ayna ku adkeysanayaan in heshiis xabad joojineed iyo mid maxabiis isdhaafsi uusan dhicin ilaa dagaalka si rasmi ah loo soo gabagabeeyo maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa in wadahadaladu ay guuleystaan iyo inay qaadi doonaan dhabihii ay hore u qaadeen kuwii lagu qabtay Al-Qaahira
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي يبقى في طوفان مجرى أسرج العزم
وهجاج gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka ayaanu dhageystayaal isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin soo koobi doonta fawaaida uu leeyahay geedka loo yaqaan muxoga iyo isticmaalkiisa walaalkeen Xariif Cabdul Qadir ayaa inoo haya
muxoga ama kasaafaha waa xid laga soo saaro dhulka waxaana cunto ahaan looga isticmaalaa wadamo badan oo u cunsura muxubin muhiim u yahay noocada cuntay oo gaar ka ah dalalkaasi waxa uga faa'iideystaa noocada tamarta iyo karbohaydraatka ku jira iyadoona markii ugu horeysay lagu arkay wadamo dhaca qaaradaha Ameerikada Koonfureed iyo Aasiya hase ahaatee waxa uu hadda ku faafsan yahay guud ahaan caalamka oo si weyn looga heli karo waa geed aan ku ah iska caabin iyo inuu adkeysan karo duruufaha adag ee deegaanka iyo cimilada sida abaarta iyo kulaylaha daran geedkan ayaa leh cunasir kala duwan oo faa'iido u ah caafimaadka waxaana la isticmaalaa xididka laga soo baxo dhulka kaas oo markii la kariyo lagu cuni karo sidiisa ama la shiido laga dhigo bur lagu diyaariyo rootiga iyo cuntooyinka kale ee cajiinta wuxuuna sidoo kale faa'iido u leeyahay dadka qaba cudurrada dheefshiidka waxaana xusid mudan in lagu cuni karin ceyriinka maadaama ay dhacdo in uu noqdo mid sumaysan ama dhibaato ku ah caafimaadka wadamada Nigeria, Thailand iyo Indonesia waa kuwa ugu badan sida aad ka looga yaqaan geedkan cuntadoodana uu qaybta ka yahay macallin Cabdinuur wuxuu ka mid yahay dadka aqoonta u leh geedkan goobaha uu ka baxo iyo siyaabaha loo isticmaalo waxa uu sharaxaad inaga siinayaa dhinac ka mid ah qaababka ay u isticmaalaan qaar ka mid ah wadamada caanka ku ah isticmaalka muxoga marka laga hadlayo cunto ahaan
geedka la dhaho muxoga xagga iyo afka qaladna lagu yiraahdo cassava dhinaca iyo afrikaanka galbeed ba aad loogu beertaa oo cuntada koowaad ee ummada uu ka yahay waxayna ka sameystaan intay ay xididkiisa burdiisa intay soo bixiyaan oo ay diiraan oo ay jeexjeexaan ayay sijaayad ama jaafi yay ku warahayaan wuu qalaliyo wuu egegi markuu engegay mooye gelinhayaan way tumahayaan dadka waxaa weye beeraleyda way tumahayaan oo daqiiq bay ka dhigahayaan daqiiqaas marka wuxuu noqonayaa wax sida burki oo kala daqiiq oo sida galleyda xataa finjil iyo wax maaragtay xambuub ee malaha marka wuxuu noqonayaa daqiiq buu noqonayaa budada ayada ahay marka karsanayaan oo ay soor ka dhiganayaan waa la majiri oo soor baa laga dhiganayaa waa la karsani marka ayaga waxay ugu yeeran afkooda waxay ugu yeeran fufu cuntada fufu buu ninka ka dhirgay baa lagu dhihayaa afrikaanka galbeed wey Nigeria iyo meelahaas iyo Ghana iyo meelahaas
sida muujinayaan baaritaanada lagu ogaaday fawaaida geedkan waxa marka uu bisil yahay muxoga ama kasaafaha boqolkii garaamba ku jira ugu yaraan 220 kalori oo ah xaddiga tamarta u baahan yahay qofka, taasoo ah nisbad u heersareysa markii loo barbardhigo bataatiga macaan. Waxaa sidoo kale ka mid ah faa'iidada geedkan ee dhanka cuntada. Waxaa laba nooc oo ah karbohaydraatka ku jira ay faa'iido u leeyihiin kontrolka dhiigga, waxa dhanka kale uu yareeyaa khatarta cudurrada wadnaha, halka ay ku jiraan maadooyinka yareeya in qofku uu kansar qaado, miisaanka uu yareeyo, iyo inuu u fiican yahay mandhicirka waa qayb ka mid ah faa'iidada uu leeyahay geedka maxoga ama kasaafaha loo yaqaan. Marka laga hadlayo dalkan, waxaa maxoga si weyn looga helaa koonfurta Soomaaliya oo ay jiraan deegaano iyo suuqyo aan ku aha sanado badan. Waxaa mar kale macalin Cabdinuur uu ka hadlayaa deegaanadaas iyo qaabka uu hadda yahay ka faa'iideysiga geedkan.
Dhulkeenan Soomaaliya waxa uu ka bixi jiray Mugambo iyo Mareeri, meelahan waa laga heli jiray baa la yiri waagi, laakiin wuxuu ku badan yahay oo laga helaa ilaa hadda raadkiisa laga helaa oo shabeellada hoose iyo ilaa iyo meelahaas shabeellooyinkaas dadka webiga jiifkiisa ee aada loo beero. Dhulkii loo yaqaanay food basket of Somalia ama dambiishii cuntada ee Soomaaliya loo yaqaanay, dhulkaas uu hadda uu ku dambeeyaa oo raadkiisa laga helaya, hadduu ku badnayn Allah ka dhigay laga helaya. Marka geedka isaga dabeecadiisa waxa weeye waa la beerahayaa ilaa muddo 3 bilood ilaa 4 bilood yuu ku diyaar garoobahayaa oo uu cuntadii lala soo baxahay ku noqonhayaa. Wuu baxaa kor buu u baxayo ilaa geed 2 mitir iyo meelahaas uu kor u baxaa baa la yiri. Fiidaha kor uu caleen ku leeyahay, gunta hoose qolfo qolfo iyo wax buu ka leeyahay. Marka burudiisa lala baxayo, xididihiisa dhulka ku jiraan baa kulli wada burud ahoo baruur ahoo lala soo baxahayaa. Marka dadna sidiisay intay ku bislaystaan bay ku cunahayaan, dadna intay angajistaan bay burburinhayaan oo waxay ka dhigan hayaan soor. Marka geedka qaabkaas uu dhaqmaayo uu dabeecadiisa ay tahay, dhulkeenan Soomaaliya aadna uguma badno cuntada koowaadna kama aha, laakiin waa un adiga raadkiisa oo un waddanka laga helahay ka mid tahay. Laakiin meelal Afrika dhexdeeda laga helo oo Afrikaanka galbeed weeye laga helo oo cuntada koowaad buu ka yahay, oo fuufu raashin cunto la dhaho oo sida soorti oo kale looga isticmaalahay yaaba jirtaba.
Sidaad warbixinta ku maqasheenba, waxaa geedkan looga faa'iideystaa siyaabo kale oo ay ku jiraan in laga soo saaro burka, sidaas oo bedel ugu noqon karo qamadiga oo laga sameeyo rootiga iyo noocada kale ee cuntooyinka cajiinta. Marka la joogo waddanka Masar, waxaa dalkaas laga dareemayaa isbeddel xididka kasaafaha looga dhalinayo bur laga sameyn karo rootiga oo si weyn looga jecel yahay dalkaasi, si ay uga kaaftoomaan qarashka faraha badan ee soo dhoofsashada qamadiga oo saameyn ay ku yeesheen isbeddelada cimilada iyo natiijada dagaalkii ka dhexqaraxay Ukraine iyo Ruushka horaantii 2022-ka. Xarunta cilmi baarista saxaraha ee taabacsan wasaaradda beeraha ee dalka Masar ayaa maalmo ka hor waxay xustay in lagu guuleystay mashruuc gobolka Alwaadi Aljadiid ee dalkaasi looga hirgelinayo beero u gaar ah maxoga ama kasaafaha, kadib 2 sano tijaabooyin ah si dhulkaasi loogu ballaariyo abuurista geedka maxoga oo caan ku ah inuu adkaysto kulaylaha daran maadaama dhulkaasi yahay mid ku wanaagsan geedkan, taas beddelkeedna aan ku habooneyn qamadiga oo dibadda looga soo dhoofiyo. Marka laga soo tago nidaamkaasi, waxaa dhanka kale jira qaabab kale oo la isku dayay in loo adeegsado maxoga sida Uganda, halkaas oo shirkad laga leeyahay ay gaas ka soo saartay nooc ka mid ah xididka geedkan. Shirkaddan ayaa waxay ku guuleysatay in gaaska loo yaqaan ethanol ay ka soo saarto dhirta kasaafa, waxaana u tixgelisay inuu bedel u noqon karo gaaska dabka lagu shito ee wasakheynaya deegaanka. Maadada ethanolka laga soo saarayo dhirta maxoga ama kasaafaha waxaa dalkaasi looga adeegsadaa wax karinta, arrinkaas oo meesha ka saaraya cadaadiska dhanka keymaha iyadoo la yareynayo howlaha lagu soo ururiyo dhuxusha iyo qoryaha. Marka aan qeexno, ethanol waa daraare aan midab iyo dhadhan wanaagsan lahayn oo loo adeegsan karo tamarta iyadoo lagu bedelanayo benzinka, loona dooranayo dhowr asbaab oo kaga duwan yahay, waxaana ugu muhiimsan inuu khafiifiyo wasakhowga ka dhasha socodsiinta gaadiidka. Waana maado inta badan laga soo saaro dhirta iyo haraadigeeda, gaar ahaan geedaha leh kemiyo ama xaddi aad u badan oo sankorta ah sida qasabka iyo noocyo kale oo badarka ka mid ah oo ay ku jiraan galleyda iyo qamadiga. Waxaana sidaas awgeed maadada ethanolka lagu tiriyaa noocyada shidaalka ee muhiimka ah, inkastoo naftada qudhada laga soo saari karo. Wadamo badan ayaa xoogga saaraya dhisidda warshado sida kuwa dhaca qaaradda Afrika, sabab ku aadan dalagyada faraha badan ee maxalliga ah ee dalalkaasi, iyo sidoo kale sicirka naftada la soo dhoofsado oo dhanka kale sare u kacay.
Wa hagaag dhegaystayaal, guud ahaanna intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa faafreebka wararka. Waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa. Barnaamijkan midkiisa xiga noo balana inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
شهر